Sveiki, mylimi Marijos radijo klausytojai. Te padeda viešpats man, kunigui Petrui Algirdui Kanapkai, patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, šiandien tęsti pradėtą pokalbių susikaupimų ciklą apie Dievo įsakymus. O jums, mėlieji, įdėmiai klausyti ir visiems laimėti dalinį atlaidą už jau išpažintas nuodėmes. Išties, rodos paprastas mūsų reikalas, taps naudingas mūsų protui, mūsų sąžiniai, mūsų širdžiai, mūsų dvasiai ir mūsų sielai. Protui, nes daugiau kažką sužinosime, arba atnaujinsime jau turimas žinias. Sąžiniai, nes reikia nuolat patikrinti, ar nenukrypo jos rodiklė, kuri turi būti visada nukreipta į Dievą. Širdžiai, nes Dievo mums duotos meilės gale rūpinamės ir savo, ir kitų amžinuoju gyvenimu. Dvasiai, kuri vis labiau trokšta nesavanaudiškai mylėti. Ir sielai, nes kiekvieną kartą, kai sąmoningai laimime dalinį ar visuotinį atlaidą, ruošiame susitikimui su viešpačiu, jo amžinoje karalystėje, ir padedame kitiems, kai tą laimėtą atlaidą atiduodame esantiems skaistykloje. Todėl belieka priminti, nes, kaip sako liaudis, vieną kartą pasakyta, dar nepasakyta, kad laimėtą atlaidą galima pasilikti savo bausmių už išpažintas nuodėmės atleidimui arba perleisti esantiems skaistykloje. Jį laimėsime, kai išklausę mokymą, kreipsimės į viešpatį kokiu nors trumpu, nuolankiu kreipiniu maldavimu. Pavyzdžiui, tiesie pašlovintas Dievas. Arba šlovinkime viešpatį. Arba te ateinie tavo karalystė. Viešpatė, tu esi didis. Ačiū Dievui. Ar panašiai. Pradėdamas pokalbį apie trečią Dievo įsakymą, priminiau galimybę laimėti dalinę atlaidą. O norint laimėti visuotinę atlaidą, pavyzdžiui, už pusės valandos šventojo rašto skaitymą ar klausimą, arba rožinio su kitais kalbėjimą, viena iš sąlygų yra priimti šventąją komuniją. Tie, kurie ateina į bažnyčią sekmadieniais, nes kitomis dienomis yra gyvenimo aplinkybių suvaržyti, tą sekmadienį gali ne tik atlikti šventą pareigą, bet ir atlikę kokį nors bažnyčios numatytą darbą, iš kurių du jau paminėjau, dar turi galimybę laimėti visuotinį atlaidą bausmių už išpažintas nuodėmės atleidimui. Kągi, išsiaiškinę, kaip visuotinio atlaido laimėjimas yra susijęs su trečiuoju Dievo įsakymu, tęskime, kaip jau sakyta, mūsų apžvalginę kelionę, gerai įsižiūrėdami į šį jo įsakymą. Švęsk sekmadienį. Marijampolietė poetė Česlova Jakštytė apie trečią įsakymą yra parašiusi ketureilį rubajatą. Perskaitysiu. Tokia šventai kilni sekmadienio byla, ir Kristus, ir giesmė, ir kamža, ir stula. Nereikia šiandien mums būtims save sudrumsti, ramybė laisrovens per sielas kaip sula. Šio poetinio ramaus palinkėjimo šviesoje visgi reikia pasakyti, kad visų Dievo ir bažnyčios įsakymų nesilaikymas yra svarbus dalykas. O svarbus dalykas yra viena iš mirtinos nuodėmės sąlygų. Katalikų bažnyčios katekizmo 1859 punkto mokymas skelbia, kad žinojimas apie veiksmo nuodėmingumą ir priešingumą Dievo įstatymui, sąmoningas tokiam veiksmui pritarimas ir laisvas apsisprendimas daryti ar nedaryti yra trys mirtinos nuodėmės sąlygos. Taigi užtenka žinoti, kad tavo veiksmas priešingas įsakymui ar įsakyto darbo apleidimas yra nuodėmė. Kitaip sakant, nesvarbu, ką tu žinai ar nežinai apie jų sunkumą. Išties, dažnai tenka per atgailos sakramento išpažinti išgirsti, kad žmonės nesureikšmina viešpaties dienos, taigi sekmadienio šventimų. Būtent sumenkina. O sumenkinimo priežastis yra labai paprastos. Jos yra dvi. Pirma priežastis yra žmogaus nesusimąstymas apie tai, kad sąmoningai nevykdydamas Dievo įsakymo daro mirtiną nuodėmę. Kitaip sakant, kiša raktą į pragaro vartų spyną. Antra priežastis yra žmogaus nežinojimas, dėl ko reikia eiti sekmadienį bažnyčią. Kai tie, kurie išpažįsta šitą nuodėmę, yra prašomi nurodyti priežastį, tai yra pasakyti, koks jų nuomonė ateimo į bažnyčią svarbiausias tikslas, tik 0,5% paklaustųjų, tai reiškia, tik vienas kitas iš jų nurodo teisingą priežastį, teisingą tikslą. Jei paklausia žmonių, dėl kokios priežasties jie apsilanko banke, ir išgirstume, pavyzdžiui, tokius atsakymus, ateinu pailsėti, arba ateinu pasišildyti, arba pasigerėti dėmesingai triūsiančiomis darbuotojomis, arba pasikalbėti su administratoriumi ir panašiai, tai jų atsakymas liudytų vieną dalyką. Šie žmonės pinigų banke neturi. Panašiai išvadą galima padaryti ir apie žmonės, išgirdus jų atsakymus į klausimą, kodėl einama į bažnyčią. Todėl nestebina lengvabūdiškas, vis didėjantis viešpaties dienos šventimo religinės pareigos apleidimas. Kaip bebūtų, šios priežastys nenuima atsakomybės už Dievo įsakymo nesilaikymą. Trečiojo Dievo įsakymo dabartinė katechetinė forma švesk sekmadienį primena ypatingą žydų šabo šeštadienio ir krikščionių sekmadienio pašventimą Dievo šloviai ir savo sielos reikalams. Kai kas sekmadienį net vadina ponadieniu, taigi viešpaties diena, kad nebūtų galvoje net minties, jog tai tik eilinė savaitės diena. Kaip ir pirmieji du, šis įsakymas šventajame rašte išėjimo knygoje aprašytas plačiau. Cituoju. Atsimink, kad švestum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpaties, tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse, nes per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. Matome aiškiai nurodytą darbo ir poilsio santykį, socialinio pobūdžio rūpestį. Poilsio dienos reikalingumas čia paaiškinamas remiantis pasaulio kūrimo eiga ir ją vainikuojančių palaiminimų. O pabrėžtas Dievo poilsis tampa geriausiu pavyzdžiu kiekvienam abejojančiam pasikartojančio poilsio reikalingumu. Net septynių dienų ritmas, nors ir būta bandymų istorijos tėkmėje įkeisti, pasirodo labiausiai atitinka žmogaus prigimti. Verta priminti, kad Prancūzų revoliucija įvedė 10 dienų ritmą, kuris galiojo 12 metų. O 5 dienų ritmą galiojusi 11 metų Rusijoje 1929 metais įvedė Stalinas. Tiesa, 1 dienos per savaitę poilsis ir šventimas papildomai grindžiamas dar vienu motyvu. Ypač jautriu Izraelio tautai ir kiekvienai, taigi ir lietuvių, patyrusiai vergovės ir priespaudos naštą. Cituoju. Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten Viešpats, tavo Dievas, galingai pakelta ranka, todėl Viešpats, tavo Dievas, ir įsakė tau švęsti šabo dieną. Pakartoto įstatymo 5:15. Vergiško darbo ir stebuklingo išlaisvinimo priminimas turėtų skatinti ir dėkingumo jausmus Dievui, ir konkrečią veiklą, atsveriančią kasdienus, pragyvenimą užtikrinančius darbus ir pinigo dievinimą. Nehemijo knygoje parašyta: Tomis dienomis mačiau Jude šabo dieną vienus žmonės minančius vynogių spaudikles, o kitus nešančius maišus grūdų ir kraunančius juos ant asilų. Ir net į Jeruzalę šabo dieną buvo atgabenama vyno, vynogių, figų ir visokių gėrybių. Juos stojau ir ten pat aš įspėjau šių maisto dalykų neparduoti. Prie vartų pastačiau keletą savo tarnų, kad šabo dieną jokios prekės nebūtų įneštos. Taigi visokiausių prekių pirkliai ir pardavėjai praleido vieną ar kitą kartą naktį už Jeruzalės sienos, kol juos išbariau. Tada įsakiau levitams apsivalyti ir stovėti sargais prie vartų, kad būtų išlaikytas šabo dienos šventumas. Kaip matome, žydų tautos patirta vergovė ir prievartinis darbas yra ne vienintelis, tačiau geriausias įspėjimas visiems šiandien savo norų tampančiais ir kitus padarančiais darbo jungo aukomis, darbo vergais. Žydų šventadienio, šabo, sakytume šeštadienio, ir krikščionių sekmadienio, norėtųsi sakyti ponadienio, poilsis, tai Dievo dovana žmogui, todėl turi tarnauti žmogui. Šią dieną jam suteikta galimybė ir fiziškai, ir dvasiškai atsigauti, sutelkti dėmesį į Dievo šlovinimą ir dėkojimą, prisiminti juo nuostabius darbus nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios, įskaitant ir asmeninio gyvenimo nuostabius įvykius, niekaip kitaip nepaaiškinamus, tik Dievo malonės veikimu. Išėjimo knygos 31 skyriuje pabrėžiamas ne tik pačios dienos, bet ir žmogaus pašventinimas. Cituoju. Stenkitės laikytis mano šventadienių, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų, per visas jūsų kartas, duotas tam, kad žinotumėte, jog aš Viešpats jūs pašventinu. 13. Taigi Dievas šventina mus, kad mes būtume pajėgus šventinti jį, šventinti jo vardą, savo gyvenimo darbais išorėje ir savo malda savyje, o priėmė patį Viešpatį Jėzų, konsekruotos duonos pavidoliu, ir gavę dovanai jo nesavanaudiškos meilės jėgą, būtume pajėgus mylėti visus. Taigi, kas nesilaiko Viešpaties paliepimo laikytis jo šventadienių, paniekina ne tik Viešpaties teikiamą pašventinimą, bet ir nutraukia pačią sandorą, tampa nepajėgus šventinti, nepajėgus nesavanaudiškai mylėti. Kristaus laikais buvo gausybė šventadienio dienos draudimų. Pavyzdžiui, neštis gultą, slaugyti ligonius, skinti javų varpas, eiti daugiau negu 2000 žingsnių ir kiti. Todėl suprantamas tų laikų fariziejų bei rašto aiškintųjų susirūpinimas griežtai laikyti šio įsakymo. Suprantamas ir jų pasipiktinimas, matant Jėzų jį, kabutėse, pažydžiant. Aišku, Jėzus savo elgesiu neketino erzinti uoliųjų įsakymo vykdytojų. Jis rūpinosi atskleisti tikrąją šabo dienos prasme. Tai yra kaip diena, kada ypatingai pasireiškia Viešpaties gailestingumas ir Dievo šlovė. Apaštalas Jonas rašo: jei galima žmogų apipjaustyti šabo dieną, kad nebūtų sulaužytas Mozės įstatymas, tai kodėl pykstant ant manęs, kad aš visą žmogų pagydžiau šabo dieną? Tokiai žmogų ginančiais argumentais Jėzus atremdamo jį puolančiuosius. Jėzui prisikėlus pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienį, ši diena netrukus pavadinama Viešpaties diena, taigi tikrų ponadienių, išsaugojant ir šabo prasme. Jėzaus Kristaus prisikėlimas tapo naujo kūrimo pradžia. Jame prisikėlimo šviesos nušviesti tampame naujais kūriniais. Todėl sekmadienio šventimu išreiškimas ir seno, ir naujo sukūrimo džiaugsmas. Švesdami Viešpaties dieną, įgyvendiname du vienas kitą papildančius įsakymus. Pirmiausia, žmogaus širdyje įrašyta prigimtinį moralinį reikalavimą išoriškai, regimų būdu, viešai ir pastoviai šlovinti Dievą, prisimenant parodytą žmonėms jo visą apimantį gerumą. Ir dar senosios sandoros moralinį įsakymą tuo pačiu ritmu ir dvasia, kas savaitę šlovinti kūrėją ir savo tautos atpirkėją, ypatingų būdų kartu su bendruomenė. Iš tiesų, kaip jau sakiau, yra nedaug susimastančių, kad sekmadienio Viešpaties dienos šventimas suteikia progą atsidurti pačiame bažnyčios gyvenimo centre, kurio gyvybės ašis Eucharistija, Jėzus Kristus, tapęs tikinčiųjų dvasiniu maistu, nesavanaudiškos meilės ir vienybės ryšiu. Norisi ypač atkreipti dėmesį į šį pasakymą. Viešpaties diena yra bažnyčios gyvenimo centras. O bažnyčia tai ne vaikų karuselė, kurią įsukus iš centrinė jėga tave meta lauk. Bažnyčia, Jėzus Kristus, tai gyvenimo karuselės ašis. Atitrūkę nuo jos, galime būti išsviesti ir iš gyvenimų. Būdami bažnyčioje, esame ne tik apsaugoti nuo pražudingos, sviedžiančios lauk jėgos, bet ir patiriame traukiančią prie savęs dieviškos, nesavanaudiškos meilės galę. Bažnyčia traukia prie savęs visus, kad ne vienas sužeistas nuodėmės nepražūtų, kad visi Dievo malonių išgydyti rastų savo laimę ir džiaugsmą, paguodą bei ramybę jos centre, Jėzuje, Kristuje. Evangelistas Matas cituoja Jėzaus žodžius: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Taip norėtųsi, kad visų katalikų ausis išgirstų, širdis priimtų ir lūpos ištartų kartu su palaimintaja jau šventaja Terese iš Kalkutos. Vien šventos mišios maitina mano dvasę. Be jų net laikyčiau nie vienos savo gyvenimo valandos. Šventos mišios ir adoracija tai yra nuolankus maldingas, šventinančiai dievo baimingas buvimas pasislėpusio viešpaties akivaizdoje. Buvo ne tik viešpaties dienos, bet ir kiekvienos jos dienos pamatas. Kalbant apie religinį vaikų auklėjimą, nepaslaptis, jog neretai juo labiau būna susirūpinę seneliai, nei jų tėvai. Dažniausiai seneliai. Kartais pažadėja pinigų ar kokį daiktą, kurį norėtų turėti jų vaikaičiai, sugeba juos atsivesti su savimi į bažnyčią. Bet ne visada jie pajėgia paaiškinti, kodėl ten reikia eiti. Gera norintis, pamaldus, bet nepakankamai sąmoningi tėvai, ko gero, nevilioja vaikų į bažnyčią pinigais ar kuo kitu, bet tiesiog paliepia. Tačiau, jeigu nežinodami patys ar nesugebėdami vaikams paaiškinti, kodėl reikia lankyti bažnyčią, vers juos eiti, vaikai tikrai eis, kol negalės paklusti. Bet kai užaugs, ten jų nebepamatysim. Viešpaties diena jiems taps neužbaigtų darbų ar pramogų diena, o blogiausia, primenanti, jog tą dieną buvo verčiami daryti tai, ko jie nesuprato. Daugelio pamaldžių tėvų šeimos taisyklė buvo ir gal yra sekmadienio šventimas. Bet kai tuose šeimose nebuvo bendros vakaro maldos ir dažnos, bent kartą per mėnesį, visų šeimos narių išpažinties, daugelio tų vaikų šiandien bažnyčioje sekmadienį nebepamatysi. Todėl kelia liūdesi tikėjimo nepraktikuojančių tėvų susirūpinimas privesti vaikus prie pirmos komunijos. Nėja iki tol į bažnyčią susitikti su viešpačiu. Po pirmos vaikų komunijos išgaruoja iš bažnyčios greičiau nei kamparas. Jeigu vyskupai nuspręstų, paskelbtų ir per savo kunigus iškeltų tokiems nepraktikuojantiems tėvams sąlygą, metus laiko tik būti kartu su savo vaikais kiekvieną sekmadienį bažnyčioje, be jokio organizuoto vaikų ruošimo pirmajai komunijai, esu tikras, rezultatai būtų geresni visomis prasmėmis. Bažnyčios tradicija išsaugojo gražų ir svarbos nepraradusi tekstą. Įsiklausykime, kokiais maloniais ir įtikinančiais žodžiais nežinomas pirmųjų amžių autorius ragina ateiti į bažnyčią susitikti su viešpačiu ir pasilikti jo džiaugsme. Rašo. Anksti ateiti į bažnyčią. Artintis prie viešpaties. Ir išpažinti savo nuodėmes, išsakyti maldoje savo gailestį, dalyvauti šventoje ir dieviškoje liturgijoje, užbaigti savo maldą ir neišeiti, kol nebus atsisveikinta. Nesykį esame kartoję, ši diena jums yra suteikta maldai ir poilsiui, tai viešpaties padaryta diena. Joje džiūgaukime ir linksminkimės. Kaip girdėjome, ne užuominos apie kokią nors prievartą. Ateiti į bažnyčią raginama, atskleidžiant ateimo prasmę ir grožį. pabrėžiant, kad nieko šiame gyvenime nėra svarbiau už susitikimą su Dievu, su Jėzumi Kristumi, kuris visą mūsų gyvenimą padaro gražų ir panaikina ne tik nuodėmę, bet ir bet kokią baimę. Kunigai ir katechetai nuolat stengiasi daugiau ar mažiau sėkmingai tai daryti. Niekas nieko neverčia, kaip į sovietmečio susirinkimus, kaip atsimenu. Jeigu kas neteina, vardai gėdos lentoje nekabinami ir premijų niekas nenubraukia. Tačiau, kai neteiname, nuskriaudžiame dvasinę prasme save, savo artimuosius, nuskriaudžiame visą bažnyčią ir skaudiname mus mylinti Dievą. Be to, prarandame gyvenimo prasme, pametame teisingą, link galutinio gyvenimo tikslo vedančią kryptį, leidžiame nevaržomai reikštis puikybei ir vis labiau bijome prarasti, ką turime. Suprantama, būna tokių nepalankių aplinkybių, kai ateiti į bažnyčią sekmadienį tiesiog neįmanoma. Tačiau, jei jau negalime ateiti į bažnyčią, tai bent turėtume skirti pakankamai laiko nuoširdžiai maldai, pavesdami Dievui visus savo rūpešius, išsakydami savo prašymus ir dėkodami už nepaliaujamą rūpestį mumis, priimdami dvasinę komuniją, tai palaikydami savo karštą troškimą susitikti su Jėzumi Kristumi jo įsteigtame švenčiausiame sakramente, kai tik neliks tam trukdančių priežasčių. Netikėta liga, mažų vaikų ar labai sunkių ligonių, kurių negalima ilgam vienų palikti, priežiūra, toli esanti, sunkiai pasiekima bažnyčia, labai blogos oro sąlygos, ilgai trunkantis darbas jūroje ir panašūs dalykai atleidžia nuo sekmadienio šventimo pareigos bažnyčioje. Ir Dievas neįžeidžiamas, ir draugystė su Jėzumi neišduodama. Tačiau yra vienas bet. Yra svarbu išsaugoti rimtą požiūrį ir viską padaryti, kas nuo mūsų priklauso. Būtent šiems išvardytiems atvejams skirtas bažnyčios įsakymas prieš prisikėlimo šventes, tai yra Velykas, susitaikyti su Dievu ir priimti šventąją komuniją. Tai yra, kad ir kokios būtų nepalankios gyvenimo aplinkybės, vis tiek rasti būdą priartėti prie Dievo, Jėzaus Kristaus ir jo bažnyčios. Žmonės dažnai nežino, kad užtenka kreiptis į kleboną, ir jis pasirūpins, kad kunigas rečiau ar dažniau su sakramentais aplankytų, negalinti ilgesnį laiką ateiti į bažnyčią. Kita skaudinanti ir gaji bėda, kai žmonės dėl nesupratimo ar užsispyrimo, net būdami sekmadieniais bažnyčioje ir neturėdami mirtinos nuodėmės kliūčių, neina susitikti su Jėzumi Kristumi, manydami, kad užtenka vienkartinio metinio komunijos priėmimo Velykų laiku. Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio rajone, dar vis prisimenama moteris, kuriai sekmadienio šventosios mišios ir komunijos priėmimas buvo pareigų pareiga ir džiaugsmų džiaugsmas. Kai kam jos ištikimybė atrodė perdėta, tačiau sulaikyti jos negalėjo niekas, nei lietus, nei purvas, nei šaltis, nei žmonių nuomonė, nei kitos nepalankios aplinkybės. Bažnyčia buvo tolokai. Visą valandą reikėdavo kulniuoti. Kartą, jau nuėjus poro kilometrų, nežinia kas privertė atsigręžti, ir ji namų pusėje pamatė kylančius kamuoliais dūmus. Jei grįšiu, vis tiek nieko nebeišgelbėsiu, pagalvojo. Peržegnojo pamaldžiai negandos pusę ir toliau tęsė pradėtą kelionę. sugrįžusi po šventųjų mišių, rado tik daržinę sudegusiu šienu. Daugiau niekas nenukentėjo. Kitą kartą, ruošdamas išeiti, pasigėdo savo 3 metų vaiko. Kiek paieškojusi, mat laiko buvo mažai belikę, nusprendė, jei gyvas, atsiras, o jei negyvas, kur guli, vis tiek padėti negalėsiu ir dar praleisiu šventų mišių auką. Ir nepraleido. Vaiką, kai grįžo, rado gyvą ir sveiką. Gal, nežinant visų aplinkybių, ir kelia šypsena jos elgesys, bet vis tiek, kas ką besakytų, tokia draugystė su Jėzumi Kristumi, tokiu pareigos jausmu ir pasitikėjimu Dievo globa neįmanoma nesigerėti. Kartkartėmis pasitaiko sutikti žmonių, manančių, jog ateiti į bažnyčią nėra būtina. Remdamiesi tuo, jog Dievas yra visur, jie išveda, kad užtenka, jei žmogus pasimeldžia namuose, gamtoje ar šiaip, besigrožėdamas Viešpaties kūrybą. Gudresni dar pasako, jog puikiausiai išklauso šventųjų mišių maldas ir skaitinius per radiją arba stebi per televiziją. Štai ką šiuo klausimu, paneigdamas tokių išvedžiotųjų mintis, yra pasakęs šventasis Jonas Auksaburnis. Tu negali melstis namie kaip bažnyčioje, kurioje yra daug žmonių ir kurioje kreipiamas į Dievą tarsi vieną širdimi. Ten yra kai kas daugiau – dvasios vienybė, sielų sutarimas, nesavanaudiškos meilės ryšys, kunigų maldos. Citatos pabaiga. O visų svarbiausia, dėl ko visa tai daroma pamaldų metu, dėl ko ateinama į bažnyčią, tai susitikti su Jėzumi Kristumi, priimant šventąją komuniją. Galėtume pritarti visiems pateisinimų ieškotojams ir jų argumentams su tokia išlyga. Viskas veda prie Kristaus. Bet šventose mišiose yra pats Kristus su savo dieviste ir žmogiste. Susitikimo su juo prasme ir tikslas aiškiausiai išsakyti Evangelijoje. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Citatos pabaiga. Gyvendami be Kristaus neturime jo teikiamos malonės, dvasinio gyvenimo gyvybės. Be Kristaus naikiname savyje amžinojo gyvenimo ir prisikėlimo viltį. Be Kristaus pasmerkiame save nuodėmės vergoviai ir amžinam nepasotinamam laimės troškuliui. Be Kristaus neturime nesavanaudiškos meilės jėgos. Dalyvavimas bendrai švenčiamoje sekmadienio eucharistijoje paliudyja priklausimą ir ištikimybę Kristui ir jo bažnyčiai. Būdami kartu tikintieji patvirtina savo tikėjimo ir nesavanaudiškos meilės bendrystę. Tuo pačiu metu jie liudyja Dievo šventumą ir savąją išgelbėjimo viltį. Šventai dvasiai padedant, jie vieni kitus stiprina. Sekmadienio šventimas, paprastai tariant, yra ištikimybės ir nesavanaudiškos meilės savo viešpačių ženklas. Neatsitiktinai Katalikų bažnyčios katekizmo 2181 punktas primena, kas sąmoningai nepaiso sekmadieninės Eucharistijos šventimo pareigos, tas sunkiai nusideda. Taip pabrėžiamas reikalo svarbumas, kuris yra viena mirtinos nuodėmės sąlygų. Kitaip sakant, sąmoninga neištikimybė visais laikais buvo priskiriama didelio blogio grupiai. Suprantama, kartais dėl įvairių priežasčių to mažinančio atsakomybę sąmoningumo gali trūkti. Tačiau iškilus abejonėms, ar neturint aiškaus atsakymo, kodėl tai reikia daryti, svarbu ir asmeninės pastangos pažinti tiesą. Viena mergina, pasidalydama savo patirtimi, prisipažino, ji ne visada sekmadienį eidavo į bažnyčią. Kartą prie bažnyčios durų skelbime perskaitė, kad be rimtos priežasties bažnyčios nelankymas sekmadieniais ir nurodytomis švenčių dienomis yra sunkus nusikaltimas. Nustebo. Jai pasirodė, kad tai perdėtas griežtumas. Tačiau sąžiniai reikėjo aiškumo. Ėmė ieškoti žmonių, galinčių išsklaidyti jos abejonės. Netrukus jis susipažino su vienuolėmis, kunigais, prasmingai pokalbiai, tinkama literatūra, ne tik atskleidė sekmadienio šventimo prasme, bet ir pamažu kreipė ją į dvasinio gyvenimo lobių paieškas. Eiti ar neiti sekmadienį bažnyčią. Toks klausimas jau niekada nebekildavo. O Jėzus, kas kardavė vis daugiau šviesos, aiškiai pamatyti krikščioniškojo gyvenimo grožį ir prasme, atrasti savo gyvenimo kelią ir savo vietą bažnyčioje. Kadangi sekmadienis yra malonės ir poilsio diena, todėl šią dieną susilaikoma ir nuo veiklos, trukdančios kitiems, kaip dera šlovinti Dievą, tinkamai ilsėtis ir švęsti viešpaties dieną. Sekmadienis yra tinkama diena tylai, skaitimui ir apmąstymams, visam tam, kas sugdo vidinį krikščionių gyvenimą. Jau nuo seno yra priimta dalį sekmadienio laiko skirti gailestingumo darbams ir nuolankiems patarnavimams, kurių reikia neįgaliesiems, ligonėms ir seneliams. Taip pat būtina skirti laiko šeimai bei giminaičiams. Kad geri darbai sekmadienį leistini, net pageidautini, bažnyčios istorijoje visada buvo savaime suprantama. Prie leistinų darbų priskiriama visa būtina namų ruoša, virimas, gyvulių priežiūra ir panaši veikla. Taip pat leidžiama skalbti, adyti, lopyti, siūti, jei to nebuvo galima padaryti kitomis dienomis. Žmogus negali būti be darbo. Negali ir be poilsio. Jo gyvenimo ritmą nustato aktyvi veikla ir pilnavertis poilsis. Nepailsėjęs, jis negalėtų tinkamai dirbti. Negalėtų įdėti į darbą visos savo širdies. Nepajėgtų dirbti, nesavanaudiškai mylėdamas. O juk ši meilė turėtų būti visos mūsų veiklos ir darbo, ir poilsio variklis. Į tai atkreipė dėmesį šventasis Augustinas, sakydamas, meilė tiesai stengiasi rasti švento laisvo laiko. Nesavanaudiškos meilės poreikis imasi teisingo darbo. Ir vienas iš tokių darbų yra malda. Todėl gražu ir prasminga turėti žmonių, kurie yra mūsų gyvenime, kurie mums ypač rūpi turėti jų sąrašą ir kiekvieną dieną už juos pasimelsti, sukalbant bent vieną poterį. Jei tas sąrašas labai pailgėja, tai pradėjus už visus tėvę mūsų malda, toliau už kiekvieną sukalbėti sveika Marija. Baigiant šios dienos temą, tenka su liūdesiu pripažinti, kad daugybė nedžiaurių nusikaltimų bei papiktinimų įvyksta būtent sekmadienį. Ta diena, kuri skirta ypatingam Dievo šlovinimui, dėkojimui, geriems darbams ir asmeniniam dvasiniam ugdymuisi, daugelis paverčia Dievo niekinimo, artimųjų skaudinimo ir savęs skurdinimo diena. Todėl tie, kurie stengiasi įžengti į pažadėtą Kristaus atilsį, turėtų prisiminti savo maldose ir visus tuos, kurie gyvena nuo viešpatės nusisukę, visus, kurie dar nepažino sekmadienio džiaugsmo ir palaimingos Dievo ramybės, visus, kurie dar negirdėjo šių Senojo testamento žodžių iš Izaijo knygos. Jei mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais, jei šabą laikysi žavesio diena, viešpatie šventą dieną šlovinga, jei švesi ją, neidamas savo keliais ir neieškodamas, kas tau naudinga, ar gaišdamas laiką tuščioms šnekoms, tada džiaugsies tu viešpatie. Tada aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų, pamaitinsiu tave tavojo tėvo Jokūbo paveldu. Taip kalbėjo viešpaties lūpos. 58 skyrius, 13-14 eilutė. Na štai, ir priėjome iki trečiojo Dievo įsakymų apmąstymo pabaigos. Te padeda viešpats man, kunigui Petrui Algirdui Kanapkai, patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, belieka, norint laimėti dalinę atlaidą, užbaigti šį mokymą nuolankių kreipinių. Viešpatie, neleisk man niekada nuo tavęs atsiskirti. O jūs, mylimi Marijos radijo klausytojai, galite šį kreipinį pakartoti arba pasakyti tą, kuris jums arčiau širdies, didesnį Dievo šlovei.